Graiul martirilor. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Graiul Martirilor. Sunt Daniel Briciu și vă mulțumesc pentru perseverența dumneavoastră de a audia emisiunile postului de radio Unison. Vă doresc și astăzi să aveți o audiție plăcută, să vă hrăniți sufletul cu bucate alese, iar în finalul celor 30 de minute aproximativ, să-L iubiți pe Domnul Iisus mai mult ca înainte. Acesta este scopul slujirii mele ori de câte ori mă așez în fața microfonului, și anume să vă iau de mână și să vă aduc în prezența Domnului Domnilor și a Împăratului Împăraților. Mă rog ca și astăzi El să ne ajute să ne deschidem inima în fața cuvântului Său dătător de viață, pentru ca sămânța credinței să rodească în noi tot mai mult rodul binecuvântat al mântuirii. Pregătim inimile mai întâi pentru cântarea care laudă în numele acestui Domn minunat. Să o ascultăm împreună.
Numărate sunt, tu măsori povara sufletului.
Ascultați acum, vă rog, cuvântul lui Dumnezeu așa cum se găsește el scris în cartea Romani, capitolul 8, începând cu versetul 12. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotez, spunea mai departe apostolul Pavel, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Amin. Ne rugăm și astăzi lui Dumnezeu, îi cerem și astăzi binecuvântarea peste timpul care îl avem de a sta în prezența Lui, pentru ca El și astăzi, așa cum a făcut și în alte dăți, să se îndure și să ne dea binecuvântarea cerului. Cerescule Părinte, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, din nou ne așezăm înaintea Ta ca un elev în fața profesorului său, cu respectul cuvenit, înțelegând că Tu cunoști totul, cercetezi totul și în fața Ta totul este gol și descoperit, iar noi suntem doar ca un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Înțelegem că Tu ești Dumnezeu veșnic, iar noi țărână trecătoare. De aceea Te rugăm și în această zi, pentru că am găsit o, Doamne, trecere înaintea Ta, pentru că ai văzut în noi o valoare, valoare pusă de Domnul Iisus. Te rugăm și astăzi, binecuvântează-ne cu o apropiere mai reală de Tine. Binecuvântează-ne, Doamne, cu mesajul cuvântului Tău, ca el să fie o sămânță binecuvântată, în care Tu să torni unde lemnul cerului. Vrem, o Doamne, și astăzi să stăm de vorbă cu Tine, să stăm la sfat cu Tine, să ne arăți ce avem de făcut într-o lume întunecată de păcat, într-o lume orbită de fără de lege. Tu ai un popor și astăzi care Te cheamă, un popor care Te urmează, un popor care slujește din dragoste. Te rugăm, o Doamne, în numele lui Iisus Hristos, dă-ne și astăzi hrana necesară sufletului nostru. De asemenea, Te rugăm în numele lui Iisus, pentru cei care nu Te cunosc, pentru cei care Te-au văzut și Te-au urmat ca Petru dinioară de departe. Te rugăm în numele lui Iisus, descoperă-Te și lor, dă-le și lor înțelepciunea Ta, dă-le și lor lumina Ta, pentru că Te putem cunoaște numai prin descoperire dumnezeiască. În numele lui Iisus, rămâi cu noi în tot adevărul. În numele lui Iisus, cercetează-ne pe toți și ai grijă de noi, Doamne, Te rugăm. Te rugăm să ai grijă de orfani, Te rugăm să Te înduri de văduve, de cei săraci, de cei goi, de cei amărâți, o Doamne. Știu că inima Ta bate și astăzi împreună cu cei care sunt străini în țară străină. Te rog și pentru cei care sunt plecați departe de casă, în numele lui Iisus Hristos, binecuvântează și pe ei și fă-i, o Doamne, să se simtă înfiați, să se simtă că nu sunt părăsiți, că sunt copii, copii ai Tatălui din ceruri. În numele lui Iisus Te binecuvântez și îți mulțumesc că și astăzi vei lucra după mila Ta cea mare. Fii glorificat și slăvit în veci de veci. Amin. Suferința este o parte componentă a lumii noastre. Ea este privită de cei mai mulți ca o dramă, indiferent dacă este de natură trupească sau spirituală. Pe lista planurilor de viitor, nimeni nu se gândește să așeze suferința ca pe o prioritate, iar atunci când ea apare, este tratată ca un musafir nedorit. Fie că vrem, fie că nu vrem, suferința este o realitate dureroasă a societății noastre umane. Suferința a intrat însă în lumea noastră ca o consecință a păcatului și pe măsură ce starea de degradare morală se va amplifica, ar trebui, dragii mei, să ne așteptăm tot mai mult la suferință și durere, pentru că acestea două, suferința și păcatul, sunt într-o strânsă interdependență. Nu am de gând în emisiunea de astăzi să abordez acest vast subiect al suferinței, ci în mod concret să mă refer doar la suferință ca binecuvântare. Suferința poate veni ca încercare, ca pedeapsă, ca un instrument de curățire a sufletului, ca urmare a unei lipse de îngrijire adecvată, de exemplu, ne-am îmbolnăvit pentru că nu ne-am îmbrăcat suficient de gros, iar din perspectiva consecințelor ei, suferința poate fi privită ca un blestem sau ca o binecuvântare. Spuneam că cei mai mulți oameni privesc suferința ca pe ceva neplăcut de care vor să scape cât mai repede posibil. În mod paradoxal pentru unii însă, există și o altă categorie de oameni care privesc suferința dintr-o altă perspectivă și pentru care ea este o binecuvântare. Despre adevărații creștini vorbesc. Apostolul Iacov îi îndemna pe credincioșii vremii sale, mesaj valabil și pentru noi, să se bucure când trec prin felurite încercări, prin felurite necazuri. Apostolul Pavel, la rândul lui, are și el un gând pentru credincioși, îndemnându-i să rabde suferința, căci prin ea vor dobândi alte trăsături de caracter indispensabile unei vieți sfinte. Adevărul este că atunci când dorești să trăiești sfânt și curat, cu evlavie credința în Iisus, Biblia spune că vei fi prigonit, iar această prigoană îmbracă diverse forme, de la ignorarea la locul de muncă, la jignirea fățișă, la desfacerea contractului de muncă, lovire, încarcerare sau chiar tortură. Toate aceste forme de prigoane s-au regăsit și se regăsesc încă în societatea umană. Niciuna dintre ele nu este plăcută în sine însăși, dar când motivația este sfântă, Dumnezeu promite o mare răsplătire. Una dintre cele 9 fericiri rostite de Domnul Iisus pe munte se referă tocmai la aceste situații. Iată ce spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 11 și 12. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit și pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Când suferi ca vinovat, este normal. Când suferi nevinovat, din dragoste pentru Iisus, este dumnezeiește. Instinctul natural al omului nevinovat este să ceară să se facă imediat dreptate. Însă creștinul veritabil știe că dreptatea și adevărul, în forma lor pură, nu mai sunt de mult pe pământ, ci în ceruri. Iisus este adevărul și dreptatea, iar El este la dreapta Tatălui. Acceptând să suferi nevinovat, depășești de fapt condiția umană și arăți că în tine este o parte din Dumnezeu, pentru că acest atribut al suferinței pentru altul a fost dovedit mai întâi de Domnul Iisus când a murit pe cruce pentru noi. Acest tip de comportament se regăsește, păstrând proporțiile, și la mamele care suferă pentru copiii lor, la părinții care din dragoste necondiționată sacrifică pentru copii, însă în forma lui desăvârșită se vede doar în viețile celor care, din dragoste pentru Iisus, suferă totul, chiar sacrificiul suprem, dacă este cazul. În această zi doresc să aduc înaintea dumneavoastră cazul unei tinere creștine care a suferit mult pentru Iisus. Drama aceasta s-a petrecut pe la mijlocul secolului al II-lea după Hristos, în Roma a celor vremuri. Biserica lui Hristos trecea printr-al patrulea val de prigoană, în timpul împăratului Marcus Aurelius. El a scris și o binecunoscută operă filozofică, intitulată Meditații, iar înclinația sa era spre stoicism, un curent filozofic ce îndemna pe adepții lui să fie indiferenți atât la durere cât și la plăcere. Astfel, cu o mentalitate deformată de un sistem de gândire degradat, nu-i de mirare că Marcus Aurelius a declarat moarte creștinismului și s-a luptat din răsputeri să-i șteargă pomenirea de sub soare. Poate că ar fi reușit dacă această lucrare ar fi fost una omenească, însă în luptă cu creștinii, cot la cot cu ei, era marele și viteazul Domn, Iisus Hristos. Imperiul Roman a căzut. Doar ruinele mai șoptesc tăcut despre măreția lui de odinioară. Creștinismul însă a rămas în picioare. Victorios de fiecare dată, el a asistat la îngroparea tuturor regimurilor politice potrivnice. Pe vremea aceea însă, când avea de partea sa tăria săbiei și a suliței, acest înfiorător imperiu a hotărât să mai dea o lovitură creștinismului. Marcus Aurelius dăduse un edict împotriva creștinilor, în care se arăta că toți aceia care nu se închină zeilor romani vor fi pedepsiți cu moartea. Nu era un lucru greu pentru reprezentanții celorlalte religii. Oricum ei credeau într-un Dumnezeu fals, de ce nu și-ar pleca genunchiul și în fața zeilor Romei? Creștinii însă nu puteau face un astfel de compromis. Dumnezeul lor era viu și nu-l puteau trăda. Nici nu voiau să-l trădeze pentru că îl iubeau și el pe ei. Într-una din zile a fost capturată o tânără credincioasă cu numele ei latinesc Blandina. Era atât de slabă și toți cei care o vedeau se gândeau că după prima tortură va muri sau se va lepăda de Isus. Din nou, romanii s-au înșelat. Puterea unui om nu stă în abilitățile lui atletice, ci în Dumnezeu care îi dă putere. Astfel, după o serie de torturi inimaginabile, Blandina a rămas încă în viață în timp ce torționarii ei suflau din greu, obosiți de eforturile lor de a o chinui. Istoricii acelor vremuri ne spun apoi că, împreună cu alți trei colegi de suferință, Blandina a fost dusă într-un amfiteatru roman și legată de un stâlp de lemn pentru a servi ca hrană leilor flămânzi. În timp ce așteptau să fie devorați de fiare, Blandina s-a rugat pentru cei trei și i-a încurajat să nu se teamă, căci Iisus este cu ei. Leii flămânzi nu s-au atins de ea, așa că a fost dusă înapoi în temniță. Lucrul acesta s-a întâmplat de două ori, consemnează istoricii. A treia oară când a fost legată în amfiteatru, au adus și un tânăr de 15 ani pe nume Ponticus. De această dată însă, lei au rănit-o, dar nu foarte grav, iar de tânărul Ponticus nu s-au atins deloc. Supărați peste măsură de mult, romanii i-au dezlegat pe cei doi și i-au supus de această dată unor torturi și mai teribile. Ponticus s-a stins repede, însă Blandina supraviețuia cu stoicism. Soldații au bătut-o apoi cu nuielele lor și, pentru că tot nu murea, au înfășurat-o într-o plasă de pescuit și au aruncat-o în arenă să fie călcată în picioare și împunsă de un taur sălbatic. Cu toate că nimeni nu se aștepta să o mai găsească întreagă, Blandina a rămas totuși în viață. Alături de ea fusese tot timpul Domnul său, Domnul Iisus. Uimiți peste măsură de vitalitatea ei, torționarii romani au așezat-o apoi dezbrăcată pe un scaun metalic înroșit în foc. Dar, și de această dată, a găsit resurse ca să vorbească și toți o audă și ea a spus că nu se leapădă de Iisus, Domnul ei. Unul din soldați a luat în cele din urmă o sabie și a străpuns-o. Au fost relativ multe astfel de cazuri când Dumnezeu a dat copiilor lui putere ca să reziste în fața atrocităților prigonitorilor, cu scopul de a-i face pe aceștia să înțeleagă că Dumnezeu este cu ei și în ei, dar foarte puțini au avut ochi de văzut și urechi de auzit. Suferința inimaginabilă la care a fost supusă Blandina va fi convertită într-o zi în diamante cerești. Cununa vieții veșnice pe care ea o va purta în patria de sus va oglindi dragostea pe care ea a avut-o față de Domnul ei, suferind odată pe pământ. Haideți să facem o comparație între caracterul acestei tinere credincioase și caracterul nostru. E greu să o facem, dar vă provoc să îndrăznim. Priviți mai întâi la ea. Nevinovată, suferă cu răbdare toate acuzațiile nefondate care îi se aduc. Am avut ocazia să vestesc odată Evanghelia deținutelor în penitenciarul de la Satu Mare. Cele mai multe care erau acolo, deși evident vinovate, pozau în victime. Îi acuzau pe procurori și pe polițiști, pe gardieni și pe politicieni, uitând că faptele lor antisociale le-au adus acolo. În relațiile interumane am văzut o eroare de comportament tot mai frecventă. Când analizăm greșelile cuiva, avem tendința de a le exagera, iar când vorbim despre meritele cuiva, avem tendința de a le minimaliza, nu-i așa? Și invers, când e vorba de noi, greșelile sunt întotdeauna scuzabile, iar meritele deosebite. Nu știm să suferim ocara și în numele religiei noastre, indiferent care este ea, scoatem supărați securea războiului și tăiem cu ea totul în jur, uitând că dragostea adevărată suferă totul și iartă totul. Niciodată n-a fost mai mare concurență la facultățile de drept ca acum. Avocații trăiesc bine după nemulțumirile noastre. Pentru că nu știm să suferim slujind, declarăm divorț imediat, chiar înainte de a ne putea cunoaște destul de bine partenerul de viață. Alții s-au îmbogățit de pe urma proceselor de calomnie intentate altora. Într-o lume a exaltării eului, a orgoliului, cine oare își mai aduce aminte de faptul că, fără lepădare de sine, nu putem urma pe Hristos? Dragostea necondiționată și acceptarea suferinței pe nedrept din dragoste pentru Iisus sunt semnele de netăgăduit ale unui veritabil creștin. Dar cum să iubești și să suferi pe nedrept când, de fapt, noi suntem cei care îi facem pe alții să sufere? Ne plângem că nu există dreptate și noi furăm cu amândouă mâinile. S-a săturat Europa de noi și o lume întreagă se uită cu dispreț și dă din cap când vine vorba de români. Dacă ar putea, ne-ar smulge de pe hartă și ne-ar arunca undeva prin centrul Africii. Durerea este și mai mare pentru că toate aceste păcate teribile, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre noi, le săvârșim sub masca creștinismului. Am văzut odată la televizor un jaf armat ai căror autori, în timp ce spărgeau o bancă, purtau măști care reprezentau pe foștii președinți americani. Tot la fel ca ei, generația noastră de așa zis creștini iese la furat și poate că mai și zice un Doamne ajută între două cruci discrete. Se fură mii și milioane de euro și nimeni nu este vinovat și nici banii nu-s nicăieri. Cei pe care i-am ales să ne conducă nu știu nici ei încotro merg și ce vor de fapt, în timp ce tot mai mulți semeni ai noștri suferă consecințele pentru simplul motiv că nu au o altă soluție. Și iarăși se vor face alegeri? Și iarăși bisericile vor fi vizitate de domn cu limuzine și bodyguards? Și iarăși pioșenia va fi doar un instrument de propagandă electorală și nebunia va continua cu mulți spectatori, dar cu puține aplauze. Ce discrepanță între caracterul blând și frumos al blandinei și cel al așa zisului creștin al anului 2006! Câtă diferență între lepădarea de sine a acestei tinere și iubirea de sine a credinciosului modern! Și mai avem apoi pretenția să ajungem și noi în același loc în care au ajuns martirii, cei ce s-au luptat, cei ce au suferit de dragul adevărului. Vreau să vă mărturisesc ceva, dragii mei. De o bună bucată de vreme am renunțat să mă mai uit la televizor. Cugetul meu nu mai putea digera tot gunoiul informațional servit într-un ambalaj atât de apetisant. Mi-a fost silă să mai văd pe unii din fruntea țării spunând că sunt nevinovați în timp ce țineau mâinile în buzunarele pline cu banii furați. Dacă n-aș ști că Dumnezeu mă vrea aici, de mult aș fi rămas în țări străine și aceasta n-ar fi fost o lipsă de patriotism. În niciun caz n-aș fi fost mai vinovat decât cei care au rămas și continuă să jefuiască țara în mod oficial. Eminescu n-a îndrăznit să apeleze la Dumnezeu. Într-una din scrisorile lui s-a rugat să reînvie domnitorul Țepeș și să facă ordine în țară. Eu sunt puțin mai optimist. Cred că apostolul Pavel, că acolo unde este mare păcatul, se va înmulți și harul lui Dumnezeu, cu condiția să nu păcătuim cu acest scop. Cred în puterea rugăciunii, cred în mila lui Hristos pentru un neam care cu un picior stă în biserică și cu unul în mocirla păcatului. Cred într-o trezire spirituală pe care Duhul Sfânt o poate realiza și în loc de atmosfera funestă care domnește peste tot, El să răspândească mireasma mântuirii, mireasma de la viață spre viață. Cred într-o generație tânără care, punându-se la dispoziția lui Dumnezeu, poate aduce un suflu nou în sânul bisericii, un impuls de a continua lucrarea Harului între noi. Cred că nu degeaba atâția oameni sfinți au murit pentru ca acest plan divin să poată fi împlinit cu noi și prin noi. Cred și vreau ca Dumnezeu să mă folosească așa cum El dorește, ca un instrument eficient în mâna Lui pentru mântuirea altora. Cred că noi toți putem fi astfel de instrumente binecuvântate în mâna Lui. Acesta este crezul meu și împreună cu Domnul Iisus, în care mi-am pus nădejdea, El poate deveni într-o zi realitate. Amin. Raiul Martirilor.